гаворыць Радіо Свабода.
Сёння панядзелак, 4 сакавіка.
Зараз пра падзеі і даты сённяшняга дня ў Беларусі, свеце і гісторыі.
У Празе пачынаецца міжнародны фестываль дакументальнага кіно «Адзін свет», які працягнецца да 13 сакавіка.
У Жэневе пачынаецца сесія Рады па правах чалавека, якая працягнецца да 20 сакавіка.
У Вене пачынаецца 4-дзённая сустрэча Рады кіраўнікоў міжнароднай агенцтва атамнай энергіі.
У Менску прэзентацыя альбому Сергія Трухановіча «Шлях да мора». Клуб графіці, пачатак а 19-й.
У гэты дзень
у 1386 вялікі князь літоўскі Ягайла быў каранаваны на караля польскага як Уладзіслаў II.
У 1634 нарадзіўся Казімір Лышчынскі, філёзаф, матэрыяліст, рэчы паспалітай, педагог і грамадскі дзеяч.
У 1678 нарадзіўся Антонія Вівальці, італьянскі кампазітар.
У 1782 нарадзіўся Казімір Ельскі, беларускі скульптар.
У 1852 памёр Мікалай Гоголь, расійскі пісьменнік.
У 1890 нарадзіўся Вінцук Адважны, беларускі пісьменнік, каталіцкі святар усходняга абраду.
У 1911 нарадзіўся Васіль Стома, беларускі пісьменнік.
А ў 1932 Рышард Капусцінскі, польскі пісьменнік і журналіст.
У 1956 у Беластоку пачала выходзіць беларускамоўная газета «Ніва».
У 1958 нарадзіўся Лявон Варшэўскі, беларускі філёлаг, перакладчык, грамадскі дзеяч.
У 2005 памёр Карлас Шэрман, беларуска-гішпанскі перакладчык і літаратар.
Цытата на памяць.
Зраблю сабе зычны цымбалы, пайду на крыжовы дарогі і сяду пад крыжам убогім, зайграю для Божай хвалы. Гэй, людзі, усе падарожны, найбольш, хто бядою прыгнечаны, нядоляю, хто абязвечаны. Пабачце, дзядок тут пабожны. Іграю, іграць я мушу, тут ноты жыццём напісаны. Дык будуць усе прачытаны, як струны жывыя парушу. Дык смела ка мне прыступіце, мне грошыкаў вашых не трэба. Я сэрца жадаю, я хлеба, жыццё мне сваё раскажыце. Я зараз цымбалы наладжу, і хутка умелай рукою, я струны да песні настрою, усіх вас пацешу, параджу. Вінцук Адважны з верша «Беларускія цымбалы».
А зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню выйшла ў эфір учора ўвечары.